Говорить Радіо Свобода. На хвилях Української Свободи інформаційний випуск. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Вітаю вас, дорогі слухачі. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш закликав міністра оборони Дональда Рамсфелда особисто простежити за тим, щоб покарали військовиків, котрі винуваті у поганому поводженні з іракськими в'язнями. Державний секретар Сполучених Штатів Колін Пауел висловив думку, що це питання буде вирішене швидко. Я впевнений, що буде проведене всебічне розслідування, і всі існуючі проблеми з в'язницями в Іраку будуть швидко вирішені, заявив Колін Пауел. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон має намір внести зміни до запропонованого ним плану виведення ізраїльських поселень зі смуги Гази після того, як нинішній варіант плану не схвалила партія Шарона Лікут. За словами депутатів Кнесету, Шарон заявив, що подасть на розгляд парламенту нові пропозиції. Віце-прем'єр Ехуд Олмерт заявив, що в тому чи іншому вигляді виведення єврейських поселень і військ зі смуги Гази є необхідним. Лідер аджарської автономії Аслан Абашидзе заявив, що не бачить можливості виконати ультиматум президента Грузії Міхаїла Саакашвілі про роззброєння в 10-денний термін аджарських формувань. Абашидзе підкреслив, що Аджарія має власну конституцію, а в Тбілісі немає засобів для виконання ультиматуму. За повідомленням агенції РІА Новості, біля приміщення Верховної Ради Аджарії виставлені 4 танки біля резиденції. Абашидзе – самохідна зенітна установка. Командувач Збройними силами Сполучених Штатів Америки в Афганістані Дейвід Барно висловив стурбованість з приводу того, що Пакистан недостатньо активно проводить антитерористичну операцію в прикордонних з Афганістаном районах. За словами Барно, в цьому регіоні переховується значне число екстремістів.
Our view is that, there are foreign fighters in those tribal areas who will have to be killed.
Ми вважаємо, що в цих районах Пакистану воюють найманці з-за кордону, яких треба знищити або взяти в полон. Дуже важливо, щоб пакистанські військовики продовжували воєнні операції, особливо проти іноземних найманців, які, на мою думку, ніколи не погодяться на мир, заявив Дейвід Барно. Хвилі Української служби останній на сьогодні інформаційний випуск. В Туреччині поліція допитує 16 осіб, котрі, як підозрюють, планували здійснити теракт під час наступного саміту НАТО у червні. За даними місцевих агенцій, ще 9 осіб затримали, однак після допиту відпустили. За даними поліції, заарештовані члени угруповання «Ансар Аль-Іслам», зв'язаної з терористичною організацією «Аль-Каїда». Експерт ООН з прав людини Пол Хант закликав владу Іраку провести незалежне розслідування дій військ коаліції в місті Аль-Фалуджа. За словами Ханта, він дістав дані про загибель мирних мешканців через надмірне використання сили військовиками і про те, що солдати перешкоджають лікарям надавати допомогу хворим у місті. Тим часом 6 американських військовиків були покарані за тортури і знущання з іракських в'язнів. Ще 6 військовикам пред'явили звинувачення. Посол Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії Джеймс Оберветтер закликав американців покинути країну після того, як в суботу в місті Янбу екстремісти вбили 5 західних громадян. Тоді загинули 2 американців, 2 британців і австралієць. Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Напередодні міжнародна організація Freedom House оприлюднила черговий щорічний звіт із рейтингом стану свободи слова майже в усіх країнах світу. В ньому Україна визначена як невільна держава у сфері засобів масової інформації. Freedom House також констатує, що 2004 року стан свободи слова в Україні став гіршим, ніж у Росії. Керівник управління інформаційної політики адміністрації президента України Сергій Васильєв в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що в Україні відбувається живий демократичний процес створення справді вільних, справді незалежних засобів масової інформації, які притаманні будь-якому суспільству. Це був інформаційний випуск, його підготував і читав Зиновій Фріс, говорить Радіо Свобода.
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Сьогодні з вами в ефірі Людмила Ванник. Я вітаю вас, шановні слухачі. В Україні святкують, отож сьогодні більшість повідомлень будуть міжнародного плану, а це про ситуацію в Іраку, зокрема, міжнародний скандал з тортурами, яких зазнають в'язні в іракських в'язницях. Ми поговоримо також про найбільшу історичну подію, яка сталася за вихідні, про долучення до Євросоюзу нових 10 членів. Отже, залишайтеся з нами на хвилі Радіо Свобода. Почнемо ми сьогоднішню програму з головного міжнародного гасла дня. Сьогодні Міжнародний день захисту свободи слова. Цей день відзначають і в Україні. Напередодні свята неурядова організація Freedom House оприлюднила свій черговий щорічний звіт із рейтингом стану свободи слова в різних країнах світу. В цьому звіті Україна визначена як невільна держава в ділянці засобів масової інформації. Торік Україна була в категорії частково вільні держави. Freedom House зауважує, що у 2004 році стан свободи слова в Україні став гіршим. Наскільки свободним, даруйте за груслів, є українське слово у цьому зв'язку і чи відзначають Міжнародний день захисту свободи слова українські журналісти? Спробувала розібратися у Києві колега Марина Пирожук.
Керівник інформаційного управління адміністрації президента України Сергій Васильєв каже, що будь-яке свято державного рівня є індивідуальним для кожного українця. Водночас він переконаний, що в Україні є всі підстави вважати засоби масової інформації вільними і саме в День захисту свободи слова відзначати це як досягнення. Сергій Васильєв.
Кожен журналіст або кожен працівник тієї чи іншої сфери особисто для себе вирішує, чи є це для нього свята чи нема. Свята, чи є там суцільні чорні будні, чи є підстави в Україні святкувати, я можу сказати, що бачу всі підстави для того, щоб можна було говорити про те, що в Україні відбувається живий демократичний процес створення справді вільних, справді незалежних засобів масової інформації, які притаманні будь-якому демократичному суспільству. Не знаю, може у когось і песимізм в цей день, у мене песимізму немає.
Коментуючи звіт неурядової організації Freedom House, де Україна класифікується як країна з серйозними проблемами у ділянці засобів масової інформації, Васильєв назвав результати дослідження цієї організації необ'єктивними і упередженими. Не погоджується із звітом Freedom House і керівник інформаційної служби каналу ICTV Дмитро Кісельов. Він назвав ці дослідження тенденційними. Дмитро Кісельов.
Я считаю, что это абсолютно тенденциозное исследование. Это точно пример американской необъективности, и Freedom House нам точно не судья.
Дмитро Кісельов, як і Васильєв, переконаний, що Україні є чим пишатися у ділянці мас-медіа. Він порадив журналістам більше любити свою країну і працювати над власною кваліфікацією. Ще одна відома українська журналістка Ірина Погорєлова тим часом переконана, що будь-яке свято, пов'язане зі свободою слова і преси, загалом поки що не для України. Ірина Погорєлова.
Існує багато свят журналістських протягом року. І кожного разу виникає питання, чи треба їх святкувати. Так от у мене жодного разу не виникло святкового настрою з того приводу. Просто тому, що на сьогоднішній день ми не можемо похвалитися якимись здобутками в своїй сфері, на жаль.
Нагадую, що це була журналістка Ірина Погорєлова. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про тему, яку у світі обговорюють мас-медіа уже протягом кількох днів. Скандал зі звинуваченнями американських і британських військовиків в Іраку в жорстокому ставленні до іракських в'язнів. Цей скандал наростав протягом вихідних. І ще кілька засобів інформації оприлюднили нові світлини знущань і нові повідомлення про події, що, як стверджують, відбувалися в підконтрольних союзникам в'язницях. Кількох американських військовиків уже звинуватили в злочинних діях чи суворо покарали на службі. Подробиці послухаємо від Сергія Драчука.
За наказом командувача американських військ в Іраці генерала-лейтенанта Рікарда Санчеса, ще 7 американських військовослужбовців із офіцерського і сержантського складу покарано у справі, що її пов'язано зі звинуваченнями в знущаннях. За словами неназваного представника війська, що його цитує агентство Associated Press, 6 із них отримали найсуворіше з можливих адміністративних стягнень. Напередодні було висунено кримінальні звинувачення ще 6 військовим поліціянтам. Скандал почав розгортатися ще минулого тижня, коли американські телеканали показали світлини, на яких видно, як військовики США знущаються з затриманих іракців. І фізично, наприклад, зв'язуючи чи змушуючи до неприродних поз, і морально, скажімо, силуючи в'язнів імітувати злягання один із одним. На вихідні з'явилися схожі знімки за участю вже британських військ в Іраці. А тижневик «Нью-Йоркер» надрукував і цілий військовий звіт, не призначений про людське око. Ще наприкінці лютого, виявляється, службове розслідування встановило численні факти садистичного, кричущого і розпусного злочинного знущання над затриманими в американській військовій в'язниці Абу Грейб поблизу Багдада. За даними цього звіту, такі систематичні й протизаконні зловживання коїли не тільки люди з військової поліції, а й з американської розвідки. Бригадний генерал Дженіс Карпінські, яка командувала серед іншого цією в'язницею, стверджує, що нічогісінько не знала. Найголовніший військовий у США, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Річард Майерс, не зміг упевнено сказати, що такі знущання ще не перетворилися на систему. Президент США Джордж Буш висловив глибоку відразу. І в Великій Британії Міністерство оборони наказало здійснити розслідження, чи коїли щось схоже й британські військовики. Та найбільшу відразу викликала ця справа в арабському світі. Адже, зазначають фахівці, для мусульман уже саме примусове роздягання перед сторонніми перетворюється на справжню тортуру. Американське агентство Associated Press наводить кілька інтерв'ю з іракцями, які побували у в'язниці Абу Грейб і нині, і раніше, за тих часів, коли це була найстрашніша тюрма режиму Саддама Хусейна. Наприклад, 30-літній Зія Ашвейрі потрапляв туди за Саддама двічі. Його били електричним струмом і просто били та вішали за викручені назад руки, розказав він. Але це було краще, каже Зія Ашвейрі, що знову опинився в цій уже американській в'язниці, вже як боєць шиїцького ополчення армії Аль-Махді. Це було краще, ніж те приниження, коли тебе роздягають. Розстріляйте, тільки цього не робіть.
В Іраку знущалися і над українцями. Про це розповіла Радіо Свобода дружина українського моряка Миколи Мазуренка. Зараз зі мною в студії моя колега Мар'яна Драч. Мар'яно, як взагалі українці потрапили до іракської тюрми?
Людмило, капітан Микола Мазуренко сидить в іракській тюрмі разом із старшим помічником Іваном Сощенком з серпня минулого року. Українських моряків засудили у жовтні до 7 років ув'язнення і штрафу понад $1 мільйон кожного за контрабанду дизельного пального. Це була дуже гучна справа, адже українці були першими, кого засудив іракський суд після повалення режиму Саддама Хусейна. Дружина Мазуренка Світлана живе у Керчі. Вона розповіла, що над її чоловіком брутально знущалися в іракській тюрмі.
Он сам лично мені говорив, що їх там збивали, били палками по голові.
Він сам мені казав, що їх там били, били палицями по голові. Змушували їх сидіти навпочіпки по 2-3 години. Спали вони на підлозі. Він має бронхіт, застудився, дуже погано себе почував. Потім їх перевели до іншої тюрми. І перші його слова були: «Слава Богу, що у нас є ліжка».
«Слава Богу, що хоч у нас є кроваті».
Світлана Мазуренко також каже, що її чоловіка перевели до, так би мовити, ліпшої тюрми в грудні минулого року, після того, як про це попросив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, коли був у Багдаді. Але й далі 66-літній Микола Мазуренко скаржився на те, що отримує ліки від діабету та гіпертонії лише тоді, коли має приступи. Пані Світлана також стурбована тим, що вже 2 місяці немає жодної вістки від чоловіка, якому заборонили спілкуватися по телефону. А українські дипломати в Іраку, які раніше відвідували моряків, кажуть родичам, що не можуть проїхати до в'язниці через те, що дорогу до неї заблоковано. Цією справою також займається Ніна Карпачова, уповноважена Верховної Ради з прав людини в Україні. У березні вона зустрічалася з послом Сполучених Штатів в Україні Джоном Гербстом і просила його подбати про належні умови ув'язнення моряків і змінити вирок. Сьогодні в американських дипломатів у Києві, як у усіх в Україні, вихідний, тому ми не змогли отримати їхньої реакції. А стосовно долі українських моряків в Іраку, то є ще маленький шанс, що їхню справу переглянуть. Адвокати подали на повторну апеляцію.
А ми з вами переходимо до іншої теми у програмі «Світ у новинах». Днями нові напруження спалахнули між центральною владою Грузії та Автономною Республікою Аджарії. Офіційний Тбілісі наново вимагає... Даруйте, щоб аджарські власті в Батумі роззброїли нелегальні військові формування та дотримувалися Конституції Грузії. Подробиці почуємо від Михайла Мегалиська.
У неділю президент Грузії Міхаїл Саакашвілі дав 10 днів аджарським представникам, щоб поновити в автономії конституційні права та ліквідувати нелегальні військові формування. На зустрічі Ради безпеки ми вирішили ще один і останній раз дати граничний строк Аслану Абашідзе. Ми даємо йому 10 днів, щоб повернутися до виконання конституційних положень і припинити порушення прав людини. Саакашвілі при цьому додав, як останній приклад, побиття групи журналістів та інших цивільних осіб. Засідання Ради безпеки грузинської влади відбулося після того, як аджарське керівництво вирішило підірвати мости на шляхах, що поєднують Аджарію з рештою Грузії. Аслан Абашідзе, лідер Аджарії, пояснив, що йшлося про превентивні заходи, щоб не допустити військової інтервенції з боку центрального грузинського керівництва. Під час зустрічі у Тбілісі з представниками засобів масової інформації глава грузинської держави сказав, що у випадку, якщо аджарське керівництво, очолюване Абашідзе, не виконає його вимог, то він буде змушений розпустити регіональні органи влади та провести нові вибори.
Агадгінос нормалури канонірების режимі та дайцкос іерархіс чабар. Тучуен
Абашідзе повинен поновити верховенство закону в регіоні та почати роззброєння. Якщо цього не буде виконано до 10 днів, тоді президент Грузії буде змушений застосувати конституційні права, розпустити місцеві органи влади та дати розпорядження, щоб провести нові вибори на аджарській території. Тим самим, наголосив Саакашвілі, Аджарія збереже свою автономію та демократичний статус, а аджарський народ матиме можливість вільних виборів. Глава грузинської держави висловив водночас сподівання, що дійде до мирного вирішення ситуації довкола Аджарії. Тим часом офіційна Москва, яка має свої військові бази в Батумі, столиці Аджарії, висловила свою позицію щодо нового протистояння. Міністерство закордонних справ Російської Федерації перестерегло грузинську владу, що застосування сили в цій ситуації означало б катастрофічні наслідки. Росія досі підтримувала аджарського лідера Башідзе. А генеральний секретар Ради Європи Волтер Швимер, який в нещодавному напруженні між Тбілісі та Батумі був посередником, назвав теперішнє протистояння винятково небезпечною ескалацією. В інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія сказав, що він обговорив справу з генеральним секретарем ООН Кофі Ананом, якому він також повідомив, що грузинська влада намагається посилити стосунки з Росією, щоб посприяти вирішенню аджарської проблеми. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Ми залишаємося в Кавказькому регіоні. Недалеко від Грузії в Чечні знову воюють. Тривають бої, в яких, як вважають, бере участь угруповання, в складі якого, припускають, може бути і президент Ічкерії Аслан Масхадов. З подробицями із Москви Віталій Портников.
Із таким повідомленням виступив син промосковського керівника Чеченської республіки і водночас керівник охорони президента Чеченської Республіки Рамзан Кадиров. Рамзан Кадиров підкреслив, що бої зараз продовжуються в Курчиловському районі Чечні і є певні повідомлення про поранення президента Ічкерії Аслана Масхадова. Згідно із повідомленням Рамзана Кадирова, Масхадов дійсно міг бути поранений у цьому зіткненні російських силових структур, чеченських структур, близьких до Ахмада Кадирова і загону, в якому знаходився сам президент Ічкерії. Наскільки реальною є ця інформація, може бути зрозуміло тільки із наступними днями. Ахмад Кадиров вже виступав із пропозицією помилувати Аслана Масхадова, якщо той добровільно складе зброю. Втім, ця пропозиція промосковського керівника Чеченської Республіки була гостро скритикована багатьма відомими російськими політиками. Після цього Ахмад Кадиров спростував свою власну інформацію про те, що він має контакти із Асланом Масхадовим, натомість підкреслив, що жодних таких контактів не може бути. І таким чином нова інформація, яка виходить від оточення Ахмада Кадирова, від його сина Рамзана Кадирова, може мати на меті не стільки поінформувати про те, що відбувається сьогодні із Асланом Масхадовим, скільки навпаки знову переконати Москву в тому, що Ахмад Кадиров не контактує з президентом Ічкерії, а збройне формування, яке очолює його син, охорона президента Чеченської Республіки, веде запеклі бої із метою знищити президента Ічкерії Аслана Масхадова. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах» і наступне повідомлення надійшло з Близького Сходу. Сьогодні в Ізраїлі оприлюднені остаточні результати референдуму щодо запропонованого прем'єр-міністром Аріелем Шароном плану виведення військ та евакуації поселень зі смуги Газа. Голосування відбувалося лише серед членів правлячої партії «Лікуд». Їх налічується близько 100 тисяч. Подробиці знає Зенон Фрис.
Майже 60% учасників референдуму, який не має юридичної сили, висловилися проти плану голови уряду, за майже 40% членів партії «Лікуд». Ще в неділю, коли були оприлюднені попередні результати голосування, прем'єр Шарон заявив, що не має наміру йти у відставку. Ба більше, він не має наміру відмовлятися від своєї ініціативи з виведення військ зі смуги Газа. У понеділок ізраїльський прем'єр сказав, що результати голосування розчарували його, однак він поважає вибір членів партії «Лікуд». За словами голови уряду, вже найближчим часом він проведе консультації з ізраїльськими міністрами і партнерами з правлячої коаліції. Ізраїльський міністр без портфеля Узі Ландау після оприлюднення результатів референдуму сказав журналістам: результати просто свідчать, що більшість членів партії «Лікуд» не має наміру підтримувати план, який, по суті, сприяє ростові терору. Це є послання більшості, заявив Ландау. На думку спостерігачів, внаслідок голосування в Ізраїлі певної поразки зазнав не лише уряд Аріеля Шарона, а й адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша, яка підтримує план ізраїльського прем'єра. Прес-секретар Білого Дому Скотт Маклеллан озвучив першу реакцію американської адміністрації за результатами референдуму в партії «Лікуд». Маклеллан наголосив, що президент Джордж Буш розцінив намір прем'єр-міністра Ізраїлю евакуювати поселення зі смуги Газа як мужній крок до миру. Деякі високопоставлені чиновники в адміністрації Буша вважають, що попри поразку Шарона у внутрішньопартійному референдумі, його план втілюватиметься в життя наміченими темпами. У вівторок, 4 травня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Колін Пауел планує обговорити план Аріеля Шарона з генеральним секретарем ООН Кофі Ананом, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і Верховним комісаром Євросоюзу зовнішньої політики Хав'єром Соланою. У палестинській автономії вважають, що окремо взята політична партія не може вирішувати такого важливого питання. Лікуд не може вирішувати долю палестинського народу, заявив Сеєб Ерекат, міністр палестинської автономії, з переговорів з Ізраїлем. Прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Курей, виступаючи в неділю, заявив, що нас турбує, так це збереження прав нашого народу, право на повернення, самовизначення, проголошення палестинської держави зі столицею Єрусалимом, заявив прем'єр палестинської автономії. Зиновій Фріс, Радіо Свобода, Прага.
Зі Сербії надійшло повідомлення, що учора пізно ввечері до рук правосуддя здався Мілорад Лукович Легія, якого, власне, прокуратура вважає організатором замаху на колишнього прем'єр-міністра Зорана Джинджича. Убили Джинджича 12 березня минулого року. Гонка за ексклюзивною інформацією розпочалася ще в неділю пізно ввечері, коли окремі телевізійні канали повідомили, що поліція затримала державного ворога номер один. З цього приводу заступник міністра поліції вночі заявив таке.
Міністерство внутрішніх справ Республіки Сербія.
Міністерство внутрішніх справ офіційно стверджує, що о 21-й годині за місцевим часом здався Мілорад Лукович Легія, якого обвинувачують у вбивстві Зорана Джинджича. Лукович наразі перебуває у в'язниці і триває слідство.
Далі законський поступок є у току.
Зараз з нами на телефонному зв'язку наш кореспондент у Белграді Михайло Рамач. І моє запитання, чи були ще якісь, окрім цієї офіційної заяви, якісь важливі урядові заяви?
Поки що інших офіційних заяв не було. Урядовці, мабуть, таким чином прагнуть показати, що вони повністю контролюють ситуацію та що не слід очікувати будь-яких інцидентів. Інцидентів, до речі, не було ані в час ув'язнення, ані пізніше. Міністр закордонних справ Вук Драшкович, на якого в минулому двічі скоїли замах, який організував на затвердженням прокуратури саме Легія, висловив задоволення з приводу його ув'язнення.
Михайло, цікаво би було дізнатися, хто взагалі такий цей Легія, це його прізвисько, так?
Це, бачите, типовий балканський авантюрист, з якого преса за часів влади Слободана Мілошевича створила легенду та навіть ідола молоді. Замолоду цей Легія нібито був парашутистом у французькому легіоні чужинців. Згодом він повернувся до Сербії і став добровольцем. Ним очолюваний підрозділ спецполіції, так звані «Червоні берети», воювали в Хорватії, Боснії, Герцеговині і нарешті в Косові. А у жовтні 2000 року, під час масових заворушень, він, кажуть, відмовився підтримати режим Слободана Мілошевича. Із Зораном Джинджичем тоді він уклав свого роду угоду про ненапад. Іншими словами, прем'єр нібито пообіцяв амністію тим бійцям підрозділу, котрі скоїли злочини.
А чому, власне, він здався саме зараз? Це ж вже пройшло більше року. Він же невідомо де переховувався і стількох членів цієї банди Земунської, як вона так називається, так. Їх всіх вже половили і раптом він вирішив зараз здатися. Чому?
Бачите, як ви сказали, Джинджича вбили 12 березня минулого року. Отож минуло майже 14 місяців від вбивства. Адвокати Легії кажуть, що він здався тому, що хоче спростувати офіційну версію щодо вбивства прем'єра. На підставі їхніх двозначних заяв, а їх було багато від ранку, можна зробити висновок, що Легія у причетності до замаху обвинуватить окремих близьких співробітників Джинджича. А інші кажуть, що він готовий запропонувати певні інформації – нинішній владі, владі Воїслава Коштуниці, і натомість дістати пом'якшене трактування перед судом.
Михайле, а є якісь припущення, кого саме з найближчого оточення Джинджича він може звинуватити? Які посади вони обіймали чи обіймають?
Це нібито люди, які були членами кабінету міністрів або їхніми близькими співробітниками. Однак це припущення і жодних доказів щодо цього не було. Адвокати кажуть, що вони все скажуть у процесі, який триває. Легію досі судили за відсутності. Наразі він вже від 10-го, ймовірно, буде сидіти в судовому залу і буде дуже-дуже цікаво, чи він буде захищати себе мовчанням, а чи подасть якісь заяви.
А зараз до основної історичної події, яка сталася на вихідні – розширення Європейського Союзу. У нашій програмі «Світ у новинах» ми торкнемося і урочистого моменту цих святкувань, і економічного моменту, але дещо згодом. Але спочатку про саме свято. Нинішній тиждень прем'єр-міністр Бельгії Ги Ферховстад оголосив тижнем нової Європи. В брюссельському парку «Леопольд» не вщухають виступи музичних колективів з 10 нових країн, які позавчора стали повноправними членами Європейського Союзу. Свято розширеної Європи триває. У нас на зв'язку у Брюсселі Славко Волинський, і про